an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați venit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu Rareș Stoica de la pupitrul regiei de emisie, vă salut cu toată dragostea și vă urez audiție plăcută. Sper că cele aproximativ 60 de minute care vor urma și pe care le vom petrece împreună să constituie pentru dumneavoastră un timp de interes și o bază pentru hotărâri importante. Astăzi vom continua incursiunea în Epistola către Galateni a Apostolului Pavel. Până acum am văzut cine era Pavel și am aflat momentele importante ale vieții lui și călătoriile misionare pe care le-a întreprins. Am înțeles că autoritatea cu care a fost investit este de la Domnul Hristos și că Evanghelia pe care o predică este de sorginte divină. I-am văzut atitudinea fermă față de învățătorii falși și dragostea imensă față de creștinii galateni, a căror credință a fost zdruncinată de aceștia. În emisiunea trecută am început analiza celui de-al doilea capitol al Epistolei către Galateni. Dar chiar dacă n-am fi vorbit până acum despre toate acestea, concluzia pe care mă pregătesc să o formulez va fi poate binevenită și pentru prietenii ascultători care au ascultat toate emisiunile de până acum cu consecvență, dar și pentru aceia care ascultă astăzi prima emisiune. Înainte de aceasta însă, vă invit să ascultăm împreună o primă piesă muzicală, de fapt, o rugăciune la început de emisiune și care se intitulează Doamne, deschide ochii mei. Într-o emisiune de tip foileton ca aceasta este absolut necesar ca din timp în timp să reperăm locul în care am ajuns. Așadar, dragi prieteni, din toate emisiunile de până acum, reiesc cel puțin două principii de o importanță fundamentală. Primul este acela că adevărul Evangheliei este unic și neschimbător. Pavel afirmă cu tărie că nu există decât o singură Evanghelie. De fapt, aceste afirmații se pot extrapola la nivelul întregului Nou Testament și chiar a întregii Scripturi, pentru că Evanghelie se traduce vestea cea bună a mântuirii prin Iisus Hristos, a eliberării din robia păcatului prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. Există oameni care citesc cu mare atenție Noul Testament, dar refuză să-și îndrepte atenția și spre Vechiul Testament, pe care îl consideră un fel de carte de istorie trecută și neesențială, sau vorbesc despre un Dumnezeu al Vechiului Testament, crud și răzbunător, și un alt Dumnezeu al Noului Testament, bun, iubitor și răbdător. Aceste puncte de vedere îi vor fi făcând mare plăcere celui rău, tatăl minciunii, dar îl dezonorează pe Dumnezeu. Citită cu atenție, cu răbdare, dar mai ales cu credință și rugăciune, cele două testamente se dovedesc a fi o unitate indestructibilă. Vechiul Testament vorbește despre planul de mântuire pe care Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt l-a făcut din veșnicii pentru salvarea omului, iar Noul Testament este împlinirea acestui plan în Iisus Hristos, fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine va crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul Hristos le spunea contemporanilor săi, într-o vreme în care încă nu se scrisese Noul Testament: cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ei bine, despre această sfântă scriptură susține Pavel cu atâta fermitate că este unică și neschimbătoare. Iată ce le scria galatenilor. Citez: dacă cineva, chiar dacă am fi noi sau un înger venit din cer, ca să vă vestească o evanghelie diferită de cea pe care v-am vestit-o noi, să fie blestemat. Citat închis. Vorbind acum strict doar despre modul în care este interpretat Noul Testament, iată, unii se grăbesc să vorbească în ciuda grijii evidente a apostolilor pentru o învățătură unică și consecventă, despre o evanghelie a lui Pavel, Paulină, alta a lui Ioan, Ioanina, sau despre alta a lui Petru, Petrină. Exegeții aceștia moderni prezintă lucrurile ca și cum ar fi mai multe evanghelii. Mai mult, Pavel însuși este privit ca un impostor care contrazice mesajul Domnului Iisus și a apostolilor săi, și se vorbește despre paulinism ca despre o religie diferită. Dragi prieteni, afirmațiile acestea răuvoitoare pornesc de la niște realități greșit înțelese și interpretate. Evident că există diferențe de stil între autorii nou testamentali, dar aceasta se datorează faptului că aceștia aveau personalități diferite și chiar erau diferiți sub aspectul instrucției intelectuale. Petru era un simplu pescar, iar Pavel era exponentul unei academii. Și accentul mesajului lor este diferit, pentru că s-au adresat unor cititori diferiți unii de ceilalți, din zone de cultură diferite, dar ei s-au completat armonios unii pe ceilalți, ca dovadă că au fost conduși de același duh. Este o chestiune care ține de economia divină. Corpul acesta de scrieri formează o singură evanghelie, care a ajuns astăzi integrală până la noi, oamenii începutului mileniului al treilea. Indiferent de accent și stil, numai un răuvoitor nu poate vedea că evanghelia aceasta este unitară în mesaj și doctrine. Pavel scoate în evidență ca pe o necesitate pentru galateni că la întrevederea de la Ierusalim, Petru și Iacov, mai marii bisericii, au fost de acord și au apreciat ca justă evanghelia predicată de Pavel neamurilor. Faptul că apostolii urmăreau să existe o evanghelie unică și consecventă demonstrează dorința lor de a conduce creștinismul către o religie unitară. Dacă există o singură evanghelie, atunci va exista o singură biserică. Lupta de discreditare pe care au dus-o învățătorii falși față de Pavel, îndoiala pe care au semănat-o, a însămânțat și tendința interpretărilor diferite care s-a accentuat în secolele următoare. Această tendință s-a conjugat și cu amestecul politicului cu religia și s-a ajuns la erezii și schisme, la lupte fratricide în sânul creștinismului, așa că ție, dragul meu prieten, nu-ți rămâne decât să te gândești foarte bine la mesajul pe care ți-l transmite peste timp Mântuitorul Lumii și să hotărăști pentru tine. Iar acum, înainte să vedem care este cel de-al doilea principiu fundamental, vă invit, dragi prieteni, la un respiro muzical. Piesa muzicală care urmează se intitulează Cântecul Secerișului.
E timpul marii trezii, e ultimul ceas de lucrat, în cer se scriu răsplătiri, o cât mai e încă de secerat. Trezește-te! E timpul pentru mari hotărâri, trezește-te! Nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și în curând se întoarce Domnul și totul e sfârșit. Cei slab lucrând s-au călit, cei fără talent au succes, chemarea sfântă au primit, dar tu ce loc, ce destin ți-ai ales? Trezește-te, e timpul pentru mari hotărâri, trezește-te, nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și în curând se-ntoarce Domnul și totul e sfârșit. Coroane așteaptă în cer, mulțim de stele și frunți, vrei-o să fii mesager, să strici cu noi vestea bună pe munți. Trezește-te, e timpul pentru mari hotărâri, trezește-te, nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și în curând se-ntoarce Domnul și totul e sfârșit.
Al doilea principiu fundamental este acela că adevărul Evangheliei este veșnic și de aceea trebuie păstrat. Ca să înțelegem noi, cei de astăzi, lucrul acesta, a fost Pavel așa de vehement la vremea lui. De altfel, vom vedea că vigilența lui era așa de vie, încât nici Petru n-a scăpat neadmonestat atunci când, din slăbiciune, a fost duplicitar. Convertitul Pavel, cel care fusese chemat de Domnul Iisus, de la întuneric la lumina adevărului, este o împletire de blândețe și fermitate. Este blând cu cei neștiutori și slabi, cu cei pe care îi sprijină și îi ajută să nu cadă, dar este ferm și intransigent ca o stâncă în mijlocul mării înfuriate atunci când vede că unii încearcă să calce în picioare principiile fundamentale ale Evangheliei Harului Domnului. Mai târziu, mult mai târziu în istorie, prin secolul al XVI-lea, un alt mare convertit, o convertire la fel de miraculoasă, Martin Luther, avea să aibă aceeași atitudine de îmbinare a blândeții cu fermitatea ca înaintașul său Pavel. Iată ce scria: putem îngădui să ni se ia toate bunurile, chiar și numele și viața, dar nu trebuie să permitem să ni se pervertească Evanghelia și credința și nu trebuie să renunțăm la Iisus Hristos. Blestemată fie umilința care se supune și renunță la aceste lucruri. Dimpotrivă, fiecare creștin trebuie să fie demn și să nu renunțe la aceste lucruri pentru nimic în lume. Cu ajutorul lui Dumnezeu, voi fi mai catâr ca mulți alți oameni. În această privință, voi fi conform dictonului cedo nulli, adică nu voi ceda nimănui. Ba încă sunt bucuros și chiar din toată inima ca în cele de care deja am vorbit să fiu un răzvrătit și chiar un îndărătnic. Depun mărturie că sunt și voi fi întotdeauna încăpățânat și nu voi clinti nici cu un milimetru din fața nimănui. Dragostea se clintește fiindcă acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dar credința nu se clintește. În ceea ce privește credința, trebuie să fim invincibili și mai tari dacă s-ar putea decât diamantul. Însă în ceea ce privește dragostea, trebuie să fim gata de a sluji pe oricine, gata de a ceda la orice, mai elastici ca trestia sau ca frunza în vânt. Citat închis.
Dulcea de mare duiosa-ți răsună, ne cheamă acum să venim. Domnul așteaptă noi cu voie bună, inima să-i oferim. O vin acasă, vin pe
vă invit acum, dragi prieteni, să deschideți scripturile pe care le aveți la îndemână la Epistola către Galateni, capitolul 2, versetele de la 11 la 16. Eu rămân consecvent în lectura Bibliei în franceza curentă, așa cum am făcut-o și până acum, o Biblie interconfesională, un demers către bună înțelegere între toate denominațiunile creștine contemporane. Biblia aceasta a apărut la Paris în 1993. Citez: dar când a venit Petru în Antiohia, l-am înfruntat în public pentru că era în eroare. Într-adevăr, înaintea venirii unora pe care îi trimisese Iacov, el mânca împreună cu frații neevrei. Dar când au venit aceia, el s-a retras și a încetat să mai mănânce cu ei, pentru că se temea de partizanii circumciziei. Alți frații evrei au început să se prefacă și ei cu aceeași lașitate ca și Petru, așa că până și Barnaba s-a lăsat antrenat în exemplul lor de lașitate. Când i-am văzut că nu umblă drept, conform cu adevărul Evangheliei, i-am spus lui Petru în fața tuturor: tu care ești evreu, n-ai trăit aici ca neamurile? Cum vrei să-i obligi pe neevrei să trăiască asemeni evreilor? Noi suntem evrei din naștere și nu păcătoși dintre neamuri. Totuși știm că omul este socotit drept în fața lui Dumnezeu numai prin credința lui în Iisus Hristos și nu prin împlinirea legii lui Moise. Iată de ce am crezut noi în Iisus Hristos, pentru a fi socotiți drepți datorită credinței noastre în Hristos și nu ca împlinitori ai acestei legi. Căci nimeni nu va fi socotit drept în fața lui Dumnezeu, pentru că am plinit această lege. Citat închis. Dragi prieteni, după cum vedeți, acesta este unul din cele mai tensionate episoade ale Noului Testament, dar în egală măsură și unul de precizare, fără nicio ezitare, a termenilor clari în care este mântuit credinciosul. Doi dintre apostolii lui Hristos sunt puși față în față într-o dispută în fața unui auditoriu divizat de felul în care înțelegeau adevărul, fiindcă doar aparent era o dispută între legaliști și antilegaliști. În realitate, era una între inconsecvență și fermitate. Ați văzut, dragi prieteni, în emisiunea trecută, că la Ierusalim, cu ocazia vizitei lui Pavel acolo, a avut loc o consultare cu Petru și cu Iacov în legătură cu acuratețea predicată de Pavel și în legătură cu inutilitatea circumciziei după actul jertfei lui Iisus pe cruce, iar aceștia, e vorba de Petru și de Iacov, i-au strâns mâna în semn de aprobare. Și iată că acum, când Petru vizitează Antiohia, localitatea unde adepții lui Hristos au fost numiți pentru prima dată creștini, în consecvența lui Petru îl aduce pe Pavel în situația de a-l înfrunta în public. Felul în care s-a comportat Petru, pentru că s-a separat de convertiții creștini proveniți dintre neamuri, era în realitate un fel de a contrazice Evanghelia lui Hristos și o întoarcere la iudaism. Disputa aceasta este una care, chiar dacă s-a petrecut acum 2000 de ani în Antiohia, ne privește și pe noi, cei de astăzi, la fel de mult. Și astăzi trăim confuzii și inconsecvențe doctrinare care nasc dispute și care îi pun pe creștini în situația de a-și consuma energiile în stabilirea din nou și din nou și din nou a adevărului inițial, un pas bătut pe loc și o îndepărtare în felul acesta de adevăratul scop al vieții de creștin, care este credința și preocuparea pentru Hristos care a murit pentru noi. Dar credință veritabilă în afara adevărului nu există, de fapt. Adesea astăzi sunt înțelese greșit natura omului, natura Domnului Hristos, diferența dintre legea morală a lui Dumnezeu exprimată în cele 10 porunci și legea ceremonială a lui Moise, și iată numai câteva puncte care îi deosebesc pe creștini și îi împiedică să se roage împreună și să ia împreună cina Domnului. Eu cred că a venit momentul să vedem cum e cu harul și cu legea, pentru că, iată, sunt în lume glasuri de creștini care spun că harul Domnului a desființat legea. Dar care lege? În niciun caz nu poate fi vorba despre legea morală cuprinsă în cele 10 porunci divine, pentru că aceasta a fost înscrisă de Dumnezeu în mintea și în inima omului odată cu creierea lui. Pavel ne spune, și citesc din Epistola către Romani, că înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu există o lege. Și am închis citatul. Scriptura ne învață prin Evanghelia după Ioan că păcatul este călcarea legii. Prin călcarea poruncii dumnezeiești, dată părinților primordiali în Eden, a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Dumnezeu, în iubirea sa pentru lume, a instituit un plan de mântuire pentru iertarea omului și aducerea lui la starea fericită de la început, pe care a pierdut-o prin neascultarea de porunca divină. Promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui Adam, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, adică a diavolului, a celui rău, avea să se împlinească la Golgota, pe cruce. Expulzați din Eden, oamenii au început să clădească altare de jertfă la poarta acestuia. Viața unei ființe nevinovate, un miel. Viața acestuia trebuia sacrificată. Un miel murea în locul omului păcătos. Mielul de jertfă al credinciosului Abel prefigura mielul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care avea să-și dea viața pe crucea Golgotei odată pentru toată omenirea. Apoi, pentru cunoașterea cât mai bine a păcatului, care este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, acesta și-a descoperit voința cu privire la lumea căzută în păcat prin legea morală a celor 10 porunci, pe care, așa cum raportează Scriptura, a scris-o chiar cu degetul său sfânt pe cele două table de piatră. Prorocul Isaia ne spune că Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată. Cele două table de piatră pe care Dumnezeu a scris cele 10 porunci au fost păstrate în chivot și așezate în templu, în încăperea numită Sfânta Sfintelor. În această lume decăzută a păcatului, Dumnezeu și-a ales un popor prin care voia să transmită tuturor oamenilor adevărul său, pe care Satana l-a bruiat întotdeauna. Poporul evreu, depozitarul la momentul acela al adevărului mântuitor, a trăit o mare dilemă. Fie să se deschidă lumii întregi și în felul acesta lumea să vină peste ei și să le dilueze mesajul, fie să se închidă și să devină un popor ermetic, conservându-și în felul acesta mesajul. Dar Dumnezeu avea alt scop, acela al salvării întregii omeniri. Și atunci când poporul ales de el a confiscat mesajul de mântuire doar pentru ei și a lăsat omenirea întreagă în necunoaștere, Dumnezeu l-a dislocat din țara lui și l-a dus fie în robia siriană, fie în robia babiloniană și apoi în diaspora prin tot Imperiul Roman, dăruind astfel lumii adevărurile începutului pe care omenirea le uitase. E, a venit acum momentul, dragi prieteni, să mai facem o mică pauză muzicală, după care mergem mai departe. Piesa care urmează se intitulează Oare n-ați aflat voi încă?
sufletele voastre să se îndrepte spre Iisus. El cu dragoste vă cheamă, înspre El necontenit. Ah, tinere-i părintească, ascultă-ți-o în sfârșit.
Pentru iertarea și curățirea păcatelor săvârșite prin călcarea legii, Dumnezeu i-a dat instrucțiuni lui Moise pentru redactarea unei alte legi, numită de Scriptură, Legea lui Moise sau Zapisul. Aceasta este o lege ceremonială, o lege ritualică și se deosebea de legea celor 10 porunci. Preluată de Moise prin inspirație divină, ea avea doar un caracter trecător și privea către împlinirea legii la venirea lui Mesia, Iisus Hristos. Legea lui Moise este în Cartea Levitic, acolo poate fi ea citită, și la timpul ei era așezată lângă chivot și cuprindea următoarele 5 categorii. Haideți să le vedem pe rând. În primul rând, legea jertfelor. Legea jertfelor pentru păcate, legea arderilor de tot, legea darului de mâncare, legea jertfelor de ispășire, legea jertfei pentru vină și multe altele. Prin jertfa Domnului Hristos, dragi prieteni, legea jertfelor din Vechiul Testament a încetat. La această lege se referă Pavel în Epistola către Evrei, când le scrie acestora că legea care era umbra bunurilor viitoare nu este înfățișarea adevărată a lucrurilor. În al doilea rând, era legea preoției din Vechiul Testament. Preoții din Vechiul Testament erau aleși și numiți în slujbă ca să aducă jertfe după o lege a preoției. Preotul Vechiului Testament îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos, marele preot al Noului Testament, care face astăzi slujba de mijlocitor prin jertfa sa și prin sângele său, face această slujbă de mijlocitor între Dumnezeu și omul păcătos. La această lege se referă Pavel când le scrie evreilor că, odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În al treilea rând, legea circumciziei. Legea aceasta a fost dată de Dumnezeu în timpul lui Avraam și avea ca scop deosebirea seminței născută din trupul lui ca popor al Domnului. Dar la împlinirea timpului a venit Iisus, sămânța promisă de Dumnezeu lui Adam, și în el aveau să fie binecuvântate toate semințiile pământului. Prin jertfa Domnului Hristos, el a devenit o binecuvântare pentru mântuirea tuturor acelora care cred în el, fără nicio deosebire. Legea circumciziei, dragi prieteni, s-a desființat prin moartea Domnului Hristos. La legea și poruncile acestea ale circumciziei, ca și la celelalte prescripții trecătoare, se referă Pavel în mod special în Epistola către Galateni și pentru inconsecvența lui Petru, în înțelegerea desființării ei, l-a înfruntat Pavel în public și l-a mustrat. El numește această lege un jug al robiei pe care urmașii lui Hristos nu trebuie să-l mai poarte ca să nu cadă din harul Domnului, cum ne spune el prin Epistola către Galateni. Apoi, în Epistola 1 către Corinteni, Pavel este și mai explicit și citez. Dacă cineva a fost chemat pe când era circumcis, să rămână circumcis. Dacă cineva a fost chemat pe când era necircumcis, să nu se circumcidă. A fi circumcis sau a nu fi circumcis nu are nicio importanță. Ceea ce este important este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. În al patrulea rând. E bine, în al patrulea rând este legea blestemelor. Legea aceasta cuprindea anumite blesteme și pedepse pentru cei care comiteau unele fără de legi. Ea era de asemenea așezată lângă chivot. Legea aceasta s-a desființat prin moartea Domnului Hristos, care a murit ca blestemat, țintuit pe cruce în locul nostru, pentru a-i răscumpăra pe cei care sunt sub blestemul legii. Și în al cincilea și în ultimul rând este categoria sărbătorilor anuale și lunare cu caracter trecător până la venirea lui Mesia. Acestea erau lunile noi, anul nou, Paștele în amintirea ieșirilor izraeliților din Egipt, ziua cinzecimii, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor. În toate aceste zile de sărbători anuale și lunare se aduceau jertfe potrivit legii jertfelor consemnate în zapisul de lângă chivot și care era numit legea lui Moise. Așa că Pavel, înțelegând foarte bine că toate acestea erau desfințate, era absolut îndreptățit să le scrie colosenilor și citez ce le scria colosenilor. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este al lui Hristos. Și am închis citatul. Sigur, dragi prieteni, trebuie să fac aici o precizare. Ziua de sabat despre care vorbește aici Pavel nu este ziua de odihnă, ziua sâmbetei, care face obiectul poruncii a patra din cele 10 porunci și care se găsea împreună cu celelalte 9 în interiorul chivotului, scrisă de degetul lui Dumnezeu, de degetul sfânt al lui Dumnezeu pe pietrele sfinte, pe tablele acelea. În mențiunea despre sabat din acest verset, Pavel se referă la sărbătoarea ispășirii, care era la 10 zile după anul nou și despre care Moise a scris în capitolul 23 al Leviticului, din care vă citez acum. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta. Din seara zilei a noua până în seara zilei următoare, să prăznuiți sabatul vostru. Și am închis citatul. De altfel, dragi prieteni, sărbătorilor din Vechiul Testament li se spunea și sabate, însă ele nu trebuie să fie confundate cu sabatul zilei a șaptea din porunca a patra a decalogului, care n-a fost desfințată niciodată de Dumnezeu. Dar nu insist în această direcție ca să nu mă poată acuza cineva că fac pledoarie pro domo. Mă păstrez însă în limita pe care o impune titlul emisiunii, dragul meu prieten, pentru că tu hotărăști. Acum, dragi prieteni, poate că pentru mulți dintre dumneavoastră este cu mult mai clară înverșunarea lui Pavel față de învățătorii falși și dragostea și insistența cu care îi atenționează pe galateni să nu-i urmeze. Unii dintre credincioșii creștini ai Galatiei începuseră să se abată de la Evanghelia Harului Eliberator și începuseră să țină sărbătorile anuale și legile ceremoniale după îndemnul iudaizanților, neînțelegând că acestea fuseseră desfințate la cruce. În cea de-a doua epistola sa, apostolul Petru, cel care fusese mustrat în public în Antiohia de către Pavel pentru inconsecvență în înțelegerea și aplicarea Evangheliei, avea să scrie și citez. Considerați răbdarea Domnului nostru ca pe o ocazie de mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, cu înțelepciunea dată lui de Dumnezeu, ca în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În epistolele lui sunt lucruri greu de înțeles, cărora neștiutorii și nestatornicii le deformează sensul, tot așa cum fac și cu celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Citat închis. Dragi prieteni, doar citind un astfel de gând al lui Petru despre Pavel și este suficient să alungăm orice nor artificial pus acolo de vreo mână răuvoitoare, care și azi, ca și în secolul I, încearcă să ne intoxice cu interpretări rupte din context despre așa zisa impostura lui Pavel și disensiunea lui cu ceilalți apostoli. Este evident acum că atât Pavel cât și ceilalți apostoli sunt susținătorii acurateții unei evanghelii unice și neschimbătoare, care ne învață că faptele legii nu sunt mântuitoare și că mântuirea se poate căpăta numai prin credința în Iisus Hristos și în jertfa Lui ispășitoare, pe care o primim fără plată ca pe un har minunat. În același timp, nimeni nu poate fi un creștin veritabil dacă încalcă legea morală a celor 10 porunci. Și acum, dragi prieteni, o ultimă pauză muzicală, fiindcă nu ne mai despart decât puține minute până la finalul emisiunii. Piesa pe care o vom asculta se intitulează La ușa ta.
Aștept cu dor să vii.
așa cum mi-ai promis. Să fiu cu tine sus în noul paradis.
Drumul căderii, dragii mei prieteni, nu este tocmai complicat. Ca și boala, el este o degradare treptată pe care o putem preveni doar dacă trăim în consecvență cu Evanghelia. Să ne amintim că Petru, din inconsecvență, s-a lepădat de Iisus de 3 ori până la cântatul cocoșilor în noaptea arestării Domnului Hristos. Parcă și tu erai cu Galileanul, îi spunea slujnica pe când Petru se amesteca printre ceilalți. Voia să semene cu ei după ce Domnul stăruise 3 ani și jumătate să-l facă să fie deosebit de ceilalți. Iar el spunea, nu, nici nu știu ce zici, omule, nu sunt dintre ei. Domnul îi cunoștea firea, spiritul gregar, lașitatea. Scriptura ne-l prezintă pe Petru cu slăbiciunile lui, nu ca să-l criticăm noi astăzi, ci ca să ne gândim la noi, cum am fi fost noi în situația lui. Dacă ar fi să ne gândim la ceea ce suntem fiecare dintre noi, cum am reacționa într-o situație ca aceea? Mai buni? Mai curajoși? Oare mai consecvenți? Mă îndoiesc. Și iată, firea își spune cuvântul. Petru recidivează. De frica iudaizanților, nu mai mănâncă la aceeași masă cu convertiții dintre neamuri. Pentru că nu erau circumciși și pentru că nu erau creștini din naștere, neevreii devin creștini de mâna a doua, până și pentru Petru, a cărui atitudine duplicitară îl influențează și pe credinciosul Barnaba. Ah, periculoasă influență! Periculos mimetism este adaptarea la mediu, dorința de a te confunda cu mulțimea ca să nu poți fi observat. Dar această atitudine este cu atât mai periculoasă cu cât naște adepți. Alături de Petru începuseră să se prefacă și alți iudei creștini și chiar și Barnaba. Toți aceștia picaseră în ipocrizie. Era un moment crucial și trebuia luat o atitudine. Era pe cale să se înființeze o grupare, o partidă în sânul bisericii primare, partida ipocriților. Pavel nu tolerează nicio deviație de la drumul drept al Evangheliei. El este conștient de pericolul erorii din sânul comunității. Se creează confuzie, așa că ia atitudine încă de la începutul epistolei și pronunță un blestem sever împotriva celor care o deformează. De atunci și până acum, dragi prieteni, s-au scurs 2000 de ani. În tot timpul acesta, în istoria bisericii creștine, s-a luat atitudine când nu era cazul și s-au tolerat greșeli care trebuiau tratate. După 2000 de ani de erezii, de schisme, de grupări și de regrupări în jurul unui om sau unei idei, ce mai este de făcut? Înapoi la Scripturi. Doar Dumnezeu este neschimbător și Scriptura este neschimbătoare. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat prin mustrarea publică a lui Petru care trebuie să fie atitudinea creștină de astăzi, atitudinea noastră astăzi. Din păcate, dragul meu prieten, emisiunea se apropie de sfârșit aici, dar nu înainte de a-ți propune să hotărăști tu însuți. Am comentat astăzi pentru dumneavoastră, dragi prieteni, câteva versete din capitolul 2 al epistolei către Galateni a apostolului Pavel. Din păcate, timpul afectat emisiunii Tu hotărăști se încheie aici. A venit momentul să ne luăm rămas bun și vă mulțumesc pentru audiență. Dar nu uitați că sunteți invitații mei și în toate celelalte ocazii pe care emisiunea tu hotărăști să pregătește să le prilejuiască pentru dumneavoastră. Ioan Faicu, realizatorul emisiunii, și Rareș Stoica de la regia de emisie, vă spunem la revedere până la proxima ocazie și vă urez, ca de obicei, Dumnezeu cu noi până ne vedem!
Soarele încetat jurul meu adormit. Numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile la eu le deschid, inima în cântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. Soarele înceta sfințit, tot în jurul meu a eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima în cântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor.